Tungumál. Í Noregi eru bæði nýnorska og bókmálsnorska opinber tungumál. En auk þess er samíska opinber tungumál í sex héruðum í norður Noregi. Bókmál er eins konar norsk útgáfa af danska ritmálinu sem var notað í Noregi á þeim tíma sem landið var í stjórnmálasambandi við Danmörku. En nýnorska er tilbúið tungumál. Hún var til 1850 og var mynduð úr ýmsum mállýskum og með hliðsjón af fornnorrænu. Bókmálið er líkt ritaðri dönsku þó framburðinu sé ólíkur. Nýnorskan á margt sameiginlegt með íslensku og færeysku. Hún er líkust þeim mállýskum sem talaðar eru í Vestur-Noregi og þaðan komu þeir sem settu stað á Íslandi og í Færeyjum. Nýnorska er aðal ritmálið í skólum í Vestur-Noregi en bókmál annars staðar.